Music non-stop. Zvesta dvojka utorak, to je bilo 27. juna, proslavila 48. rođendan. Dakle, startovala, krenula je i započela svoju viševekovnu, sada već odiseju, 27. juna 1969. godine. Utorak je taj rođendan nije obeležen, nije bilo torte, niko nije duvao u svečice, ili ja, ili sam ja propustio taj trenutak, ali smo zato svi dobili lepe zelene hemijske olovke kao uspomenu, olovke na kojima piše Beograd 202. Inače, moj kolega Miki Milivojević osvetao je obraz tog dana svojim mobilnim telefonom, uglavnom je uspeo da overi gotovo sve prisutne na proslavi 48. rođendana Beograd 202 u Kameli sali Radio Beograda. Hvala Miki, ipak vas nešto strese ljudi kad ugledate druge drage ljude s kojima ste počinjali, ali doživljavali zvezdane trenutke pred radijskim mikrofonom kroz, što kažu braće po latinici, stanovite periode života. Sa nekim od njih, konkretno sa Ivanom Bekijarevim, srećem se čak dva puta godišnje. Obojica smo startovali i na tek rođenoj 202 nekada i na tek rođenom studiju B nekada, pa smo nekako kao umiljati jaganci koji su dve majke sisali, dobrodošli u ulozi nezaobilaznih gostiju na obe proslave, i onoj prvoaprilskoj i ovoj 27. junskoj. Pokušao sam da u ovu priču na svom Facebook profilu uguram još slika iz Mikijevog albuma, da bih vam priredio društvenu igru prepoznavanja raznih radijskih i njima pridruženih celebritija, pa ko nakupi više poena, zreo je da bude pozvan na 49. rođendan 202, a to je samo korak do 50. A sada malo stvari iz mog ličnog ugla. Radijsku, voditeljsku slavu stekao sam na Studio B, to je evidentno. Tamo sam bio sve do, znam i datum, 17. avgusta 1975. godine. Ali zamislite, 202 sam upoznao pre Studija B. Iz prostog razloga što je i startovala pre njega. Krenula je 1969. godine. Naravno, radoznao kakav sam. Morao sam da se nacrtam, da vidim kako taj radio izgleda iz blizine. Imao je studio u Makedonskoj 21, kako uđete odmah u hodnik s leve strane, studio u kojem su se kasnije snimale radio reklame, ali je tada iz njega išao program 202, a redakcija je bila niz stepenište. Pored studija siđete u suteren, u podrum zgradu Makedonskoj 21. Tu je bila nevelika ekipa koja se brzo priključio kao pisac tekstova za noćne šihte, što bi se reklo, voditelja, tadašnjih voditelja 202. To su bili Hanija Gaković, Ljiljana Ilić, Mila Milosavljević, Bane Đukanović, Duško Tadić, Drago Došen. Oni su u tim noćnim satima, a noćni sati na 202 bili su sati između 9 uveče i ponoć, jer u ponoć se program završavao, čitali te moje kratke najave između pesama, jer nekako još nije došlo vreme da voditelji lupetaju i improvizuju što šta iz svoje glave. Sve što kažu moralo najpre da prođe ispit strogog oka urednika, pa tek onda da se izgovori pred mikrofonom. Znači, imao sam odgovoran zadatak. Za tadašnju ekipu spikera 202 koju u posljednjih godina, da ne kažem decenija, uopšte ne viđam, vezu me razorazni doživljaj koji su mi tada, kao tek sasvom 20-godišnjaku, mnogo značili. Mili Milosavljević sam, recimo, doneo prve snimke U grupe koje sam načinio svojim kućnim magnetofonom na njihovoj probi u zemljskoj diskoteci 202. Kasnije ipak zabeležen go istoriji kao sinagoga. Sa Dragom Došanom opet sećam se noćnih vožnji, posljednjim noćnim autobusom ka studentskom gradu u kojem je imao sobičak, pošto je bio tada na završnim studijama, i njegovih priča kako će biti novi Richard Barton. Ali za razliku od njega, Duško Tadić je zaista bio glumac. Ne znam da li je postao baš novi Richard Barton, ali sam ga gledao u mnogim filmovima i televizijskim serijama i joj bih radosno pokazivao prstom svojim ukućenima. Eno, to je čovjek s kojim sam radio nekada na 202. Ljiljana Ilić je nastavila i kasnije karijeru na Beogradu 202 kao stvorenje britkog uma i jezika, a ono što se kasnije u životu ponovno na neki način spojilo bila je avijacija. Naime, njen sin otišao u pilote, otišao i ostao pilot, postavši moj kolega u vazduhoplovstvu. I Baneta Đukanovića vezan za avijaciju, još u to vreme kao spiker 202 radio je na prihvatu i otpremi putnika na beogradskom aerodromu, tada Surčinskom, a ne Nikola Tesla. I kasnije kada sam postao pilot, često pohodeći aerodromsku zgradu, sretao sam ga, pa bismo po starom običaju podelili sećanja na te davnašnje dane u 202. I o svemu ostalom mogla bi da se ispriča dugačka priča, ali je moj pravi angažman u Beogradu je sada počeo tek nakon zaokružene karijere u Studiju B, kada sam 1979. godine pokrenuo emisiju Ventilator 202. A sve od tog trenutka je moja životna antologija. No, o tome drugi put, mada mislim da svi koji o tome treba nešto da znaju, sve i znaju. Na kraju, dodao bih samo još da sam tog istog dana kada je 202 slavila 48. rođendan na Radio Beogradu 1 slušao emisiju Dogodilo se na današnji dan, u kojoj je legendarni speaker Žarko Obradović pročitao i tekst o rođendanu Beograda 202 i najavio sećanje koje će vam ispričati Zoran Modlin na svoje prve dane u 202. A onda sam ja ispričao priču kako sam osnivajući disko klub u Zemunu u Primorskoj ulici poželao da dobije ime Disco 202, dozvolu zatražio od tadašnjeg glavnog urednika 202, koji je bez reči pristao na ovakav deal, pa čak poželao da zajedno sa mnom odi na otvaranje diskoteke. Tako je u tim prvim danima kasnije čuvene Zemunske sinagoge Beograd 202 dobio svoju produženu filijalu, svoju produženu zemunsku filijalu u obliku diskoteke 202.
We're going to be getting to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers altitude.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers ascending.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Pardon, i dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Ja sam redni, a da, redni broj dolazi uvijek na kraju. Umeđu vremenu samo vam kaže šta je, šta će da bude u našoj emisiji. Mada bih mogao da vam ispričam i šta je bilo, a bio je samo početnik na početku sa 48 rođendanskih svećica 202. U nastavku, Lenovo superračunar, Noto 990 evra, zaražene policijske kamere, ukinuta direkcija za e-upravu, veštačka inteligencija, povećava profit, svemu to nekako dođe povezano. Ditimax, Daljo Ljudskog, priča o prvim kiborzima, Dan Dimitrijević, Mita i srpska posla, Denis Stevenson, da li tehnologija uništava gramatiku i pravopis, Jelena Milutinović, Let u svemir, Markusova šljakerska slika sveta. Jedno zapažanje, obrisali ste Facebook, to je prava odluka. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, dr. Aleksandar Simić, o tome zašto avioni poleću uz vetar i kakvo je to podrhtavanje nakon poletanja. Dvojica uhapšena zbog pokušaja hakovanja Microsofta, Google više neće čitati e-mail poruke sa Gmaila, još malo u izložbi fotografija Branislava Strugara, ali samo malo. Toliko sadržaju naše Zaira, onako suštinski i najiskrenije. Mada kažu da u svim nevažnim stvarima stila neiskrenost čine suštinu, ali zato u svim važnim stvarima stil, a neiskrenost čine suštinu. Eh, taj Oscar Wilde. Da li on zna da mi slušamo Zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
871, 870.
Reci jedan!
Jedan!
I, ili, 8, 7...
Kets! Great music for a great city.
Excellent!
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsaž, 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 Forsaž,
Imagine Dragons, Yesterday.
Here's to my future, here's to my
yesterday.
Here's to change, oh, here's to my
yesterday.
Not tomorrow without it.
What's novo? Vesti. IT News.
Dvojica Britanaca uhapšena zbog pokušaja hakovanja Microsofta. Dvojica britanskih državljana uhapšena su pod optužbom da su više navrata u razdoblju od januara do marta ove godine pokušali bez dozvole da uđu u sisteme kompanije Microsoft. 22-godišnjak i njegov 3 godine stari kolega, dakle 25-godišnjak, su, prema rezultatima policijske istrage, deo veće grupe cyber kriminalaca čija je namera bila ući u Microsoftove sisteme zbog krađe zatečenih korisničkih podataka. Umeđu vremenu u javnosti procureo deo izvornog koda Windowsa 10. Radi se o dokumentima vezanim uz USB, skladištenje i Wi-Fi drivere za Windows 10. Iako je prvi tren izgledalo kako se radi o velikom propustu koji bi mogao da nanese štetu Microsoftu i potencijalno ugrozi milione korisnika Windowsa 10, čini se da slučaj nije baš tako težak. Ono što je zanimljivo je da se izvorni kod pojavio nekoliko dana nakon što su u Velikoj Britaniji uhapšena ona dvojica muškaraca u sklopu istrage o neovlašćenom upadu u Microsoftovu mrežu. Iako nije jasno jesu li ta dvojica upletena u objavu izvornog koda, poznato je da jedan od njih sarađivao sa web stranicom na kojoj se izvorni kod pojavio. Umeđu vremenu, u istrazi koja je dovela do hapšenja ove dvojke s početka vesti, osim samog Microsofta, učestvovali su i Europol, FBI, kao i dve britanske agencije za borbu protiv kriminaliteta. Microsoft i policijski službenici kažu kako uhapšeni ni u jednom trenutku nisu bili u posjedu korisničkih podataka na Microsoftovim sistemima. Također, u Microsoftu ističu kako imaju i koriste posebne mere za prevenciju, detekciju i reakciju na moguće cyber napade. Osim toga, imaju i poseban tim čiji je zadatak saradnja sa predstavnicima zakona u identifikaciji napadača čija su meta Microsoft i njegovi korisnici. Hej vi iz Microsofta, ako mislite da vam je tim dobar, a usto još i pobeđuje, nemojte ga onda menjati.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Ja jesam korisnik Facebooka, pa čak i njegov pobornik, ali na svoj način, ne na način na koji ga mnogi drugi koriste. Pa zato i nema ništa protiv Facebooka, jer on mi služi kao nekakva vrsta, kako da kažem, bloga. Nešto nikako da formiram svoju blog stranu, mada imam svoj internet domen i kompletan sajt, to je modli.rs, ali nikako da se u okviru njega ulogujem, ublogujem. Pa onda mi je Facebook onako se čini kao linija manjeg otpora. Odmah to osvane tamo, odmah je svima pristupačno, pa ko želi da pročita, pročita, a uvek se trudim da ima šta da pročita. Eto, zbog toga je za mene Facebook veoma zanimljiv, da ne kažem važan. Ali postoje mnogo razloga da mnogi drugi obrišu sebe sa Facebooka. Eto, u to ime, pozajmljen sa francuskog OK radija, ne pitajući odakle su oni ovo pozajmili, priču pod naslovom "Obrisali ste Facebook? Prava odluka." Odlučili ste se na taj famozni korak da obrišete svoj Facebook profil. Ipak zabrinuti ste, želite da ostanete u toku dešavanja i da budete povezani s ljudima. Međutim, posle izvesnog vremena sigurno ćete se zapitati što ste toliko dugo oklevali i čekali na takvu odluku. Jednostavno, kroz nekoliko klikova obrišete svoj nalog. Sad, kad ste slobodni, sigurno se pitate šta dalje. U tom trenutku postaje interesantno. Poznato je da Zuckerberg priča o tome kako Facebook otvara svet i čini ljude povezanim. Pa ukoliko ga više ne posjedujete, to vas onda čini manje otvorenom osobom i manje povezano sa ostatkom sveta. Ali tako ne mora da bude, jer postoje život i pre društvenih mreža i ljudi su bili i tekako povezani. Život bez Facebooka može da bude upravo suprotnost onome što je Zuckerberg istakao. Naravno, nećete biti prijatelji sa njih nekoliko stotina ili nekoliko hiljada, ali postavite sebi pitanje da li ste zaista i bili. Na kraju krajeva, jako je vaša društvena mreža bila širokog spektra, ne znači da je bila i kvalitetna. Odustajanjem od Facea dobijate vreme za produbljivanje nekih odnosa. Nema više gledanja profila starih prijatelja kako biste videli šta rade, čime se bave, da li su se ženili, udali, dobili decu, unuke. Sada to radite, ali preko telefona ili uživo na nekoj kafici. Ne provodite više sate gledajući nečije fotke ili šta su šerovali, objavili, komentarisali. Novinar sajta Mashable Jack Morris opisao je kako bi izgledali vaši prvi dani bez ove široko rasprostranjene društvene mreže. Neko od članova šire porodice će pokušati da pronađe vaše slike sa putovanja kako bi video kako ste se proveli ili će želiti da vas pozove na neki događaj. Međutim, vašeg profila neće biti. I onda će oni to morati da uradi direktno, pitajući vas kako ste se proveli i da li želite da odete na određeno dešavanje, bilo uživo, bilo preko telefona, bilo preko poruke. Ako brišete Facebook profil, ne znači da odustajete od tehnologije, jer i dalje vas vaš voljeni, kao i kolege, mogu pronaći putem poruka, telefona, maila. Ako ste se do sada obaveštavali o događajima u vašem gradu, državi ili u svetu preko Facebook stranica medija, sigurno ćete se pitati gde sada dobijete informacije o nekim društvenim, svetskim, zabavnim temama ili o nekom koncertu, izložbi, događaju. Više nećete biti zatrpani gomilom vesti od toga možda pola vama i ne toliko zanimljivim. Nema više onoga kad nešto šerujete ili prokomentarišete pa vas zatrpaju reakcije drugih, a notifikacije samo iskaču. Jednostavno ćete se informisati onome o čemu želite da znate na neke druge načine. Novine, TV, direktno posjećivanje web medijskih portala i tako dalje. Ukoliko napuštanje ove mreže deluje kao neki bolni rastanak, samo pomislite koliko vam je vremena Facebook oduzeo. Jedna studija iz 2016. godine došla je do rezultata da oko 55% korisnika Facebooka posećuje taj sajt nekoliko puta dnevno, dok 76% posećuje makar jednom u toku dana. Pa eto, i ta statistika nešto govori, zar ne? A i ova priča koju sam, eto, pozajmio dok je radija i priča koja mi se čini vrlo uputnom, čak i za mene, koji ne zloupotrebljam Facebook, nego ga koristim da zaista određene poruke koje bih želeo i do kojih mi je stalo, stignu i do ostalih ljudi do kojih mi je stalo. Ili da se možda ipak vratim svom domenu modlirs, pa da njemu otvorim blog. Za sada i dalje sam licem u lice sa Face-om.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Arizona, Electric Touch.
Give me your electric touch, oh, I don't wanna think about the distance. I just wanna be in your existence. So give me your electric touch.
E pa, ako niste znali, Google više neće čitati email poruke sa Gmaila. Iz Googla su objavili da ukidaju opciju čitanja poruka koje se šalju i primaju putem Gmaila, to je istina. A sve to zbog što preciznijeg prikazivanja ciljanih oglasa koji bi korisnike mogli da interesuju. Google je od samih početaka imao mogućnost automatskog skeniranja teksta svih mailova koji prolaze kroz njihov servis i time je prilagođavao oglase da bi pre izvesnog vremena ukinuo tu mogućnost za poslovne korisnike i one iz obrazovnih ustanova. Sada se pak skeniranje mailova ukida za sve korisnike, njih preko 1.200.000.000. Gmail će korisnicima i dalje prikazivati prilagođene oglase, ali i za to se više neće koristiti sadržaj e-mailova koje ovi razmenju, već samo svi ostali podaci koje Google ima na raspolaganju i prema kojima vam prikazuje ciljane oglase, primjera radi dok surfujete webom. Iz kompanije poručuju da se podešavanja personalizacije oglasa mogu u svakom trenutku proveriti ili isključiti na adresi, pa se adresi myaccount.google.com. Idite onda pravo tamo, pa proverite, podesite i isključite.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Kada postavite pitanje da li tehnologija uništava gramatiku i pravopis, onda uvijek imate razloga da se zamislite i nad našom i nad engleskom gramatikom i pravopisom. Jer bloger i pisac Dennis Stevenson, koji je postavio ovo pitanje, očigledno govori o engleskoj gramatici i pravopisu, ali u čemu je suštinska razlika između nas i Engleze kada u pitanju je ovakav problem? Pročitao sam člana, kaže Dennis Stevenson, u kome piše da nas Google čini glupljima. Ne znam da li sam poverovao u to ili ne. Priroda znanja i inteligencije je sasvim drugačija u današnjem hiperkonektovanom softverski vođenom svetu. Ne znam kako da poredim uticaj tehnologije na inteligenciju, isto kao što ne znam kako da uporedim doktora Stephena Hawkinga i Aristotela. I jedni i drugi su bili neosporno sjajni. Međutim, mislim da postoji mesto gde tehnologija zaista utiče na nas, u našoj gramatici i pravopisu. Pre pet ili više godina, ja bi pravopis i gramatiku isticao kao spasioce jezika. Bez obzira da li dobro znamo pravopis ili ne, digitalna barijera između autora i publike pomaže da sve to ostane veoma uredno. Kao pisac razmišljam o tome koja bi alatka, kao što je Grammarly, sada isti posao obavila za moju seniorsku tezu u kasnim 80-im. Dok danas pišem knjige, veoma cenim moć moderne obrade teksta, koja mi pomaže da kontrolišem format i učinim da sve izgleda lepo. To je bilo pre 5 godina. Smatram da danas prolazimo kroz novi talas uticaja na naš jezik i pravopis. On je podstaknut od strane alata digitalne komunikacije u realnom vremenu. Oni polako menjaju način na koji komuniciramo putem pisane reči. Mislim da je prvi krivac za to sve prisutna tekstualna poruka ili je to nje neko sistem brendiranog ekvivalenta. Kada komuniciramo kratkim izlima teksta sa namerom da izrazimo koncept, to je jedan od načina da, na uštrb toga, pravopis pati. Znam po vlastitom pisanju poruka i primećujem priliv skraćenica i prečica, slova u umjesto reči you, jk umjesto just kidding i tako dalje. U prošlosti je pisani jezik bio mnogo formalniji od govornog jezika. Koristio je različit vokabular, različite vrste rečeničnih struktura, imao je ton beživotnosti, tako da se skoro nije ni upotrebljava u razgovoru. Pojava slanja poruka je u velikoj meri pisan jezik dovela u sklad sa našim govornim konvencijama. To je delimično zbog toga što digitalni pisani jezik počinje da zamenjuje naš govorni jezik. Ja više ne zovem ljude na telefon, već ju šaljem poruke. Za razgovore za koje sam ranije koristio svoje usta, sada koristim samo svoje prste. Tako jednostavno funkcionišu stvari danas. Druga stvar koju uočavam da nestaje je pravilna struktura rečenice. Interpunkcija je gotovo u potpunosti nestala. Razmenjena je emojijima. Subjekti su podrazumevani i glagoli su veoma prilagodljivi. Cilj nije da se komunicira na prelepom jeziku, već da se prenesu ideje koje čitalac može da pokupi i razume. Deo mene koji voli jezik i lepotu reči i rečenice je veoma tužan zbog ovog gubitka. Međutim, ta tuga me ne sprečava da to i sam činim. Treća stvar koju sam počeo da primećujem je pojava alternativnog jezika. Baš kao što naši telefoni imaju autokorekciju, naučili smo da postanemo autokorektni čitaoci. Stvarno me ne zanima da li ste pravilno napisali reč ili da li je vaš telefon prebacio vašu grešku u pisanju u potpuno drugačiju, nepovezanu reč. Znam kako da gledam dalje od stvarnih slova koje se predstavljaju i da vidim ona slova koja su potrebna. Ja sam zapravo rekao, govorim tekstualnu poruku prijatelju koji se izvinio zbog neke nečuvene greške u pravopisu. Upravo sam naučio da uradim zamenu slova i igram se paletom obližnjih slova na tastaturi ekrana. Kao krajnju tačku sam primetio da se ovaj povremeni jezički obrazac polako uvlači moju poslovnu komunikaciju. Ja sam veliki ljubitelj instant poruka na poslu. Koristim ih kako bih komunicirao sa saradnicima i susednim kancelarijama. Ne samo da podržava multitasking, nego je odličan i za malu najezdu misli. Prilikom komuniciranja sa njima primetio sam da mi se jezik tekstualnih poruka prikrade. Ja se ne opterećujem kada koristim povremene skraćenice, niti brinem preterano o pravopisu, jer znam da će moji čitaoci progledati kroz prste bilo kakvoj pravopisnoj greški koja postoji u tekstu. Jednostavno nema smisla da provodite toliko vremena, vraćati se unazad i prepravljati rečenični fragment koji pokušavam da pošaljem. Drago mi je zbog ovog vloga i pisanja moje knjige. To su stvari koje mi čine fokusirani na pola puta između pristojne gramatike i pravopisa. Ukoliko bi sve to bilo prepušteno mojim digitalnim alatima, mislim da bih veoma brzo izgubio svoju oštroumnost. Ovo je bio bloger i pisac Dennis Stevenson, koji je na pitanje da li tehnologija uništava gramatiku i pravopis odgovorio vrlo optimistički. Ako naizgled je uništava, to je samo na planu naših pisanih poruka. Ako smo književnici, evo kao što je on, blogeri, onda ćemo sesti i ispisivati rečenice kojima ćemo biti zadovoljni i mi i njihovi budući i sadašnji čitaoci. Dakle, da li tehnologija uništava gramatiku i pravopis? Da, ali samo privremeno. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Danger Mouse with RTJ and Big Boy. Chase Me. Music from the motion picture Baby Driver.
Guns in order everybody to the floor. They pulled, they've been cleaned out the registers, and hear this. They even swiped jewelry from some of the customers.
Hey!
Up in Dickies and load the Clippy. The red of our century.
Panic. Whole big lead horse up in the horses hunting in the Chevy. Buddy, I'm nutty. I got some screws loose. And if your bitch wants some cutty, baby, I choose you. Underground kings, speed and sound things. Run the sacks and beware of all your surroundings.
Rekao, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Veoma brze vesti.
U brzi vestima ovoga puta ukinuta direkcija za e-upravu, veštačka inteligencija, Kasperski lab i malware pretnje. Nova vlada Srbije biće bez direkcije za elektronsku upravu, koja je ukinuta u predlogu izmena zakona u ministarstvima. Da li ovo znači da će ona biti ukinuta skroz ili naknadno podignuta na novi nivo?
Veoma brze vesti.
Pa ako smo mi ostali bez veštačke inteligencije, treba da znate da veštačka inteligencija u svetu obećava povećanje profita u svim industrijama. Preciznije, svima nama draga Artificial Intelligence mogli da poveća bruto dodatnu vrednost u 16 industrija i u 12 ekonomija za oko 14 trilijona dolara, ma koliko to bilo, do kraja 2035. godine.
Veoma brze vesti.
Svako želi da zaštiti svoj računar od špioniranja. Kako bi pomogla korisnicima da se zaštite od audio prisluškivanja, kompanija Kasperski Lab patentirala je tehnologiju za onemogućavanje nedozvoljenog pristupa audio snimcima na Windows uređajima. Ova tehnologija deo je najpopularnijih bezbednosnih rješenja za krajnje korisnike Kasperski Internet Security i Kasperski Total Security. I trenutno na tržištu ne postoji drugo bezbednostno rješenje koje posjeduje integrisanu tehnologiju koja štiti mikrofon od malicioznih pristupa.
Alo, alo, čujete li me i dalje?
Aha, vidim da je meni maliciozni pristup mikrofonu i dalje omogućen, hvala na tome.
Veoma brze vesti.
Uglavnom, broj malware pretnji kojima su cilj pametni uređaj dostigao je rekordnu cifru od 7000, pri čemu se više od polovine pojavilo u 2017. godini. Dakle, pojavljivaće se dalje, jer ovaj upravo u toku. Sa preko 6 milijardi pametnih uređaja u upotrebi širom sveta, ljudi su sve više izloženi riziku da budu meta malware napada. Izađemo na ulice, to vidim sada moderno, i istaknimo transparente, ne budimo mete. Osim ako nas neko u tome omete. Ele, Menti je naziv časopisa za promociju nauke, centra za promociju nauke, koji se ovoga puta bavi zadužbinom 24 civilizacijske znanja koje je potrebno sačuvati u slučaju apokalipse, ne do bog. Ova 24 civilizacijska znanja, kao da će civilizacija trati 24 sata, 24 veka ili 24 milenijuma, ko zna, možda i hoće. Detaljno su obrađena, a ja ću pokušati u ovoj i par narednih emisija da se osvrnem na bar nekoliko. Danas Jelena Milutinović govori o letu u svemir. Kada bi ovo moglo da se objasni na pola strane ili za par minuta, svi bismo bili astronauti, kaže ona na samom početku. A onda nastavlja. Milenijumima posmatrali smo ptice i divili se njihove sposobnosti da se tako lako i elegantno upute ka nebu. Verovali smo da je letenje čovjeku nedostižno. Ne tako davno i sami smo naučili kako da poletimo kroz atmosferu uz pomoć letelica sa veštačkim krilima, propelerima i mlaznim motorima. Onda smo naučili da idemo mnogo dalje. Visoko na planetom, 100 km od površine Zemlje, počinje svemir u kome krila nisu od pomoći. Prazan prostor, odnosno vakuum, zahtjeva letelicu koja se najprije kreće kroz zemljinu atmosferu, a onda i kroz svemir u kojem nema vazduha. Najbolje rješenje koje smo pronašli je raketa, dugljasa letelica koja može da savlada silu zemljine teže ukoliko joj obezbedimo veliku količinu energije kojom bi postigla veliku brzinu, najmanje 8 km u sekundi. Zakon akcije i reakcije. Osnovna je formula za napuštanje planete. Raketa se kreće tako što gorivo u motoru se goreva velikom brzinom. Tako nastaje ogromna masa vrelih gasova sa oko 3000 stepeni Celzijusa koji ističu kroz otvor mlaznice motora i stvaraju silu akcije. Kao posljedica te sile, na raketni motor istovremeno deluje sila reakcije, to je potiska koja u suprotnom pravcu razvija reaktivnu silu za pokretanje letelice. Raketa se kreće kroz svemir u kojem nema kiseonika. Zato je raketno gorivo specifično. Za izgaranje ne uzima oksidans iz okoline, već ga nosi sa sobom i to najčešće kombinaciju tečnog vodonika i tečnog kiseonika. Zbog potrebe za velikom količinom goriva, najveći deo rakete zauzima motor sa sistemom za dovod goriva. Kako bi se postiglo ubrzanje dovoljno da se napusti gravitacija, u svemir se ide više stepenim raketama koje tokom leta odbacuju upotrebljene rezervoare. Tako se postepeno smanjuje masa i postiže ubrzanje. Mlaznice motora su od vodootpornog čelika, keramike ili karbonskog kompozita, jer ti materijali mogu da izdrže vrelinu gasova. Svemir je hladan i smrtonosan, ali u letelici koja se greje sa vazduhom i bez rupa, osim prozora koji služi za uživanje u pogledu, u tom praznom prostoru i čovjek može da opstane. Obavezno je svemirsko odelo koje astronaute štiti od radijacije i ekstremne temperature. Svemirski letovi tek su u začetku, a zvezdane razdaljine još nedostižne. Nemamo ni potpune informacije o sopstvenom sunčevom, a istovremeno stiže sve više vesti o udaljenim zvezdanim sistemima. Naš solarni krug uspela je da napusti samo jedna letelica, dok je priliku da do svemira dođe imalo tek nešto više od 500 ljudi. O letu svemirovoga puta, samo za početnike, ne astronaute koji još nisu obukli skafander, nego za nas koji još nismo ni zavirili kroz taj prozor, Jelena Milutinović, autorka priče napisane za Elemente.
He cannot be from space, it's not possible. Another news song.
Listen. George Ezra, don't matter now.
Speaking a language they don't know. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It don't matter now. It don't matter.
rekao bi ja vam u prošloj emisiji da je u Banatskom Brestu su u toku izložba fotografija Svetlo i Senka, fotografa Branislava Strugara. Otvorena je prošlog petka u Galeriji Doma kulture Vatrogasnog doma u Banatskom Brestu, a pošto, kao što rekao, to nije daleko, samo na Pračkom, eto od vas, preskočite Dunav na mestu koje odaberete i posjetite ovu izložbu. Rekao sam da je Branislav Strugar čovjek s kojim sam 30-ak i više godina unazad u malom sportskom avionu, to je bila u to vreme Cessna 150, letao širom naše tadašnje domovine da bi on iz vazduha mogu da uradi divne snimke za monografije koje su izdavali i on i drugi. Snimali smo štošta, srpske manastire, crnogorske vrle, tigorske jezera, hrvatsku obalu. Inače, Branislav je više od 2 decenije radio kao fotoreporter u televiziji Beograda, status samostalnog umetnika, fotografije ima od 1996. Za njim je 13 monografija i 23 samostalne izložbe. Ovo je valjda 24. Tako bar pretpostavljam. A evo šta sam Branislav Strugar kaže. Nezavisno od toga da li se nalazim u prirodi, gradskom ambijentu ili snimam neki detalj, ono što u meni izaziva emocije i podstiče me da ih dočaram fotografijom, najčešće su senke. Uvijek su intrigante, bilo da posmatram promjene koje nastaju kretanjem sunca ili da ih sam stvaram u ateljevu. Senke su magija koja neprestano menja predmet snimanja i ambijent. Gotovo svi moji izlagački radovi satkani su senki, a u profesionalnom radu trudio sam se da budu deo ambijenta kad god je to bilo moguće. Senke često prikrivaju deo stvarnosti, ostavljajući posmatrača ovoj mašti mogućnost da se razigra, što je čest slučaj i u crno-beloj fotografiji. Neretko one čine da se gubi granica između fotografije u boji i crno-bele fotografije. To kaže Branislav Strugar, a njegova izložba fotografije u toku. Zato skoknite do Banatskog Brestovca.
Don't forget.
Zakon, akcije i reakcije.
I susreti u prolazu.
Postoji jedan čova pesničkog kola. Evo ga puta, ima da ga upoznate i lično. To je Dejan Dimitrijević, zvani NVV Mita. I sad, ako vas ko pita da li sa sobom kao pesnik ima i neku knjigu, mogu vam da kažem ima dve. E pa, nakon promocije, evo mene i NVV pesnika Mite pred istim mikrofonom, da ne kažem diktafonom.
Ti si počeo da pišeš vrlo rano, još pre...
Da, pre 3,5 godine. Bio sam član literarne sekcije, to je 5. razred osnovne škole, i imao sam neke zapažene rezultate, ali pošto sam više bio sklon koleginicama iz sekcije, odnosno drugaricama, onda su me vrlo brzo odstranili odatle. Izvinite, ali tako je bilo.
Imao si samo 32 godine, što je baš onako za jednu vunderkinda jako dobro. Šta si čekao do tada?
Pa čekao sam pravu žensku osobu da uđe u moj život i da me otvori, da se tako kaže, da me pokrene. Kada smo se udvarali jedno drugom, onda je ona, predstavljajući sebe, rekla: eto, ja između ostalog komponujem, sviram, pišem pesme. Opa, rekao, pa ja sam pisao kao klin, zaj da vidim. I ona sad to meni pokaže. Ja čitam i stvarno, rekao, mala svaka čast. I kada smo se rastali, ja sad normalno pod utiskom idem kući, razmišljam i kažem, pa ja sam nekada pisao, da pokušam da napišem nešto, ne bi li bar malo parirao, da ne ispadem sad, vidi, ovaj ne zna ništa. I dođem kući i napišem jednu, drugu, treću, naravno nije to ni umetnički dobro, ni po tim nekim pravilima, ali...
Da li si siguran da je tako?
Tad sam bio siguran, ipak sam ja stari pesnik. Uglavnom, njoj se to dopalo, kao uopšte, kao sama ideja da ja sad nju malo tu opčinim pisanijem. I jedna, druga, treća, 15, 20, i onda sam presušio što se nje tiče. I ona je rekla, samo ti to skupljaj, možda može to i da se objavi. I ja, naravno, ne budem lenj, sve to odlažem na stranu. I ona je vršila odabir, davala neke savete i tako dalje, i ona je bila prvi taj kritičar i prvi čitalac, i ona je rekla, ovo može, ovo ostavi za neki drugi put. I naravno, srpski jezik također poznaje bolje od mene, i što se tiče lektorata, ako se tako kaže, i tu je dala svoj doprinos, i eto, malo smo se ljubili umeđu vremenu i tako.
I za tebe su sada dve knjige, jedna se zove Dobra knjiga, a druga se zove Papir trpi sve. To su knjige, prepostavljam, izdate na mišiće, iza njih ne stoje veliki izdavači, nego tvoj plitak džep.
Samo plitak džep i veliki Mita, to jest ja.
I veliki Mita, da.
Ali eto, uspio sam, jer uskratio sam sebi razne neke druge stvari i nije mi žao. Pokušao sam da izguram to, da vidim kako će ići. Na sasvim dobar odziv čitalaca, odnosno mojih slušalaca, pošto sam ja nekada bio radijski voditelj, i oni su to razgrabili i prepričavaju i recituju jedni drugima i daju dalje, tako da od nekih 300 komada koliko je prodato, pouzdano znam da najmanje 2500 ljudi je to pročitalo. To veliki uspeh, jer kad neko dođe kod nekog i kaže, evo ti ovo pročitaj, a kratke su pesme, šaljive i lake za čitanje, lako se sve razume, tako da ljudima ne treba mnogo vremena da se to pročita i svi ovaj odgovore osmehom.
A primit ćete i vi sa osmehom sledeću informaciju. Ovo nije poslednji susret sa mitom, takva su naša. A kakva su srpska posla? Ne prati se šta je novo, već naravno šta je trend. A prijatelj promenio slovo, pa eto sada friend. Kupovina nije kupovina, nego voljeni shopping. Ono što se maže nije namaz, nego narodski topping. Niko neće učešće u događaju, već svako hrvi ka eventu. Jedni drugima više ne iznamljuju, nego rado daju pod rentu. Popust je smisao izgubio, jer nastupila je akcija, a nije se on zaljubio, nego ga strefila hemijska reakcija. Nezanimljive postaše banje, ali je zato spa na vrhuncu. Ležanje na plaži je glupo stanje, pa svi jure ka solarijumskom suncu. NJVV Mita, alias Dan Dimitrijević. A new song!
A new song in Zagreb.
Nova pesma u Zagrebu.
Fall Out Boy, Champion.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Listen carefully to this message.
A šta sad u brzim vestima? Lenovo super računar, ime Blas, zaražene kamere i u Kini ništa uživo. Kompanija Lenovo je za centar za superračunare u Barceloni kreirala i instalira najveći superračunar na svetu zasnovan na novoj generaciji Intel platforme. Superračunar od 11 petaflops, nazvan Mare Nostrum 4, bit će smešten u najlepšem data centru na Politehničkom univerzitetu Katalonije u Barceloni i bit će korišten u napredne naučne svrhe od istraživanja ljudskog genoma, bioinformatike i biomehanike do predviđanja vremenskih prilika i atmosferskog sastava, a možda i broja pijanih engleskih turista u jeku turističke sezone na Španskoj rivijeri.
Veoma brze vesti.
Poznati liker Ivan Blas objavio nove detalje koji se tiču novog Samsungovog fableta iz serije Galaxy Note. Napominje kako Galaxy Note 8 treba očekivati na tržištu u drugoj polovini septembra i to sa rekordnom cenom, bar kad je reč o Samsungovim mobilnim uređajima od 999 evra. 4 devetke! Prevrnite ih naopako i odustanite od svega.
Veoma brze vesti.
Policija u australijskoj državi Viktorija odbacit će čak 590 saobraćajnih kazni nakon što su otkrili da su kamere koje su snimile vozače bile zaražene ransomwareom. Uglavnom se radilo o kaznama za brzu vožnju i prolazak kroz crveno svetlo, a zaraženo je ukupno 55 kamera. Ne znam ko je ransomware u pitanju, ali čini mi se da je u pitanju ransomware pod nazivom policijski džeparac.
Veoma brze vesti.
U Kini je zabranjeno emitovanje videa uživo, a u zabranu mogli bi snažnije da osete kineski celebrity koji se streamingom služe kako bi komunicirali sa svojim fanovima. Streaming, kažu vladajući, to valjda ovi iz vlade, nije u skladu s nacionalnim audiovizualnim regulativama i služi za prenošenje negativnog govora, pa će kao takav biti zabranjen. Naravno, kao i sve ostalo u Kini, nije poznato do kada.
Rekli su o...
Prvi!
Zvaj. Da vidimo sada o kakvim to šljakerima u ovoj civilizacijskoj džungli. Ovoga puta govori Markus. Bilo kuda, crnački šljaker svuda, ali tu je internet da nas izbavi. Čućemo uskoro i kako. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zajrov svetionik iz Frankfurta na Majni. Ja sam obišao skoro sve zemlje zapadno-ekonomskog socijalnog uređenja, dakle SAD, Evropsku zajednicu, Japan, i po pravilu u svim tim zemljama velika većina taksista, kelnera, rovokopača ulica, berača paradajza, čistača WC-a i restorana, zidara montera na pokretnim trakama po fabrikama i svih ostalih radnika niske kvalifikacije nisu domaći ljudi. Sasvim je jasno zašto je to tako. Zapadni svet nije prebogat, daleko od toga, ali je dovoljno bogat da ne želi da se bavi bednim poslovima. Bedni poslovi su nisko plaćeni, opasni, teški ili dosadni. To je prirodno i uvijek je tako bilo. Unutar bilo kog društva, u bilo kom istorijskom periodu, uvijek su ljudi bežali od muke i bede, samo što im to uglavnom nije polazilo za rukom. Grčka, Španija ili Italija nisu isto što i Nemačka i Francuska. Uprkos svom propadanju i krizi, ipak te tri zemlje prepune su stranih radnika i dan danas, dok novine svuda po svetu pišu o raspadanju državnih kasa ili neprekidnim štrajkovima. Kako objasniti taj nevjerovatan kontrast? Zemlje je pred raspadom, sve crno, nezaposlenost do neba, a opet sve vrvi od stranaca šljakera. Kao što je Mark Twain jednom rekao, vesti o mojoj smrti su jako preuveličane. Ili, da pojednostavim još više, dok je seljak na nekom hercegovačkom kamenu ili ličkoj vrleti umira od gladi, Slavonac ili Lala su ipak imali svoju pogaču. Skoro uvek. Somewhere. I u Španiji i u Grčkoj i dalje. Ima i može se. Svi oni Grci i Španci koji sede kod kuće nezaposleni, dok crnci čiste njihove klozete i beru paradajz, umjesto njih jadikuju u depresiji preko iPhone ili Android smartfonova koje su kupili oni koji imaju prestižnije poslove za Božić ili rođendan. Naravno, ti isti ih i hrane i oblače i plaćaju stanove ili drže po svojim kućama. Radije kukaju nego da rade nisko kvalifikovane poslove. Isto tako je bilo, a još uvijek jeste, u mnogo gorim zemljama, ekonomski barem gledano, kao što je bivša Jugoslavija. A danas se to nastavlja u novonastalim državama, nasljednicama. Koliko je samo generacija protračilo svoje mladosti po kafićima, čekajući neko činovničko mesto, grebući se od roditelja i zaposlenih prijatelja. Dokle god prava glad ne zakuca na vrata, bolje biti nezaposlen nego šljaker. Nije to moje pravilo, niti moj ideal, već fotografija istorije. Gradovi su odavno postali mjesta gdje je teško živjeti, a sa svojim povećanjem postaju sve gori i gori. Buka, vreva, vrućina i zagađenost neprestano se povećavaju. Ima li izlaza iz svega ovoga? Da li je kraj pred nama? Da li je svjetski rat iza ugla? Možda jeste, to se nikada ne može isključiti. Čak je veoma vjerovatan, ljudi su takvi, ali to nije jedino rješenje. Ipak se nešto promijenilo u kulturi ljudi. Kada su Napoleon ili Hitler mobilisali ljude za ekspanzionističke ratove, oni su to smatrali više manje svojim pravom. Ljude su gledali tada kao što mi gledamo svinje po farmama danas. Ljudi su bili stoka za ratovanje, kao što je stoka životinja za našu prehranu. Napoleon nije mrzeo svoje vojnike, kao što mi ne mrzimo svoje šnicle. Na nivou kulture, toga i ovog vremena, to se smatralo i smatra neophodnim istinama. Mi dalje smatramo da su svinje hodajuće šnicle i to će se jednom promijeniti, ali se sigurno promijenila kultura ratovanja. Ipak ljudi danas imaju malo višu svest i pre nego što krenu sa sipanjem raketa po našim glavama, mnogo toga se pokuša pre toga. Da li internet može svemu tome da nam pomogne? Ja sam siguran da može i ne radi se ni o kakvim utopijama. Mislim da smo tehnološki već zreli za to, a i svest nam je dovoljna da potpuno restruktuišemo mesto i način zapošljavanja. Facebook i Twitter i ostale trice i kućine tek su ključaonice na vratima nove svetlije budućnosti, gdje će efikasne privrede raspršiti radne mjesta i gradove onakvim kakve danas poznajemo, pa će ovi nestati, postaće nepotrebni. A nezaposleni će biti samo oni koji su mentalno zaostali. Već danas, videokamere visoke rezolucije i brzi internet sasvim su dovoljni da imate utisak da razgovarate sa živom osobom. Dakle, sve kancelarije ovog svijeta možemo ili srušiti ili pretvoriti u stanove. Ljudi će živjeti i raditi od svojih kuća. I dok ja ovo pišem, nadmeće se nekoliko internet sajtova za svjetsku pobjedu da postanu Facebook raspodele rada. Tehnologija i svest već su došle do tog nivoa. Trenutni najveći problem je administracija i političari. Ali novi svijet je brz. Nokia je iz telekomunikacijonog giganta postala pepeo u svega par godina. Google je iz firmice postao novi Microsoft u 10 godina. Zamislite svet u kome mreža računara računa umjesto vas. Koji posao kog dana najviše odgovara vašim potrebama, godišnjim pa i dnevnim željama, i kada se probudite, samo se na ekranu vašeg iPada otvori već spreman posao za taj dan. A i ne znate baš koja je to firma za koju ste radili danas, ali znate da se vaš račun u banci povećao tog dana. I koncept subote i nedelje će nestati. Kada vam se radi, radit ćete, kada ne, nećete. Eto, takva nam je budućnost moguća samo ako želimo i ako smo pametni. Ako nismo, opet će bombe raskidati naša tela. Kako god bilo, sunce će nastaviti da šalje svoje zrake, planeta će dalje besomučno juriti kroz ogroman prazan prostor svemira i ništa bitno u ravnoteži istog tog svemira neće se promeniti. Izaberite, bombe ili blagostanje. Nije jeftina reklama, već duboka istina. Ali, da li ste svesni da sve zavisi od vas?
Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Bleachers, don't take the money.
Somebody broke me once. Love was a currency. A shimmering balance act. I think that I left it there. And I saw your face and hands. Covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams on the plane. Different sides of the bed. You steal the air out of my lungs. You make me feel it. I play for everything we lost, but back to fever. You'll live forever, so I want. Don't take the money. Don't take the money. Just go.
Music all the time. This is Zekom Arcija, Andrej Arcija.
Kao i svaka druga vrsta, proizvod smo miliona godina evolucije. Ali sada uzimamo stvar u svoje ruke. Korak dalje od ljudskog. D.T. Max je autor. Naša tela, naše mozgove i mašine oko nas mogli bi da se jednog dana spoje u jedinstvenu masivnu opštu inteligenciju, kako to predviđa Kurt Weill. Ali ako je prirodna evolucija išta pokazala, to je činjenica da do istog cilja postoje mnogi putevi. Mi smo životinja koja se neprestano poigrava sopstvenim ograničenjima. Evolucija evolucije odvija se u nekoliko uporednih smerova. Koje god divne veštine CRISP može da vam ponudi za 10 godina, mnogih ljudi žele ili su im potrebne sada. Oni slede primjer Nila Harbisona. Umjesto da tehnologiju osvajaju izvan sebe, oni je dovode u sebe same i postaju kiborzi. Medicina uvijek predvodi u toj aktivnosti jer pomaganje ljudima pomoću tehnologije pojednostavljuje složena moralna pitanja. 100.000 obolelih od Parkinsonove bolesti širom sveta nose implantate, takozvane moždane pacemakere, za kontrolu simptoma svoje bolesti. Veštačke mrežnjače za neke vrste slepila i veštački puž unutrašnjeg uha za gubitak sluha već su uobičajeni. Američko ministarstvo odbrane finansira veliki deo istraživanja putem svoje Agencije za napredna odbrambena istraživanja, DARPA. Koristeći ta sredstva, jedna laboratorija pri Centru za neurološki inženjering Univerziteta Južna Kalifornija testira čip ugrađen u mozak koji bi vraćao izgubljeno sećanje. Takav metod bi jednog dana možda mogao da se primeni za slučajeve Alzheimerove bolesti i oštećenja od moždanog udara ili traumatskih ozljeda mozga. Prošle godine je na Univerzitetu Pittsburgh učesnik eksperimenta uspeo da posredstvom kompjutera prenese električne impulse iz svog mozga da bi upravljao robotskom rukom, pa čak i osjetio šta njeni prsti dodiruju. Činjenica da bi povezivanje ljudskog mozga s mašinom proizvela nenadmašnog borca nije promakla Agenciji za napredna odbrambena istraživanja. Tamo sve ima dvojnu svrhu, objašnjava Annie Jacobsen, čija knjiga Mozak Pentagona opisuje tamošnje aktivnosti. Morate imati na umu da posao Agencije za napredna odbrambena istraživanja nije da pomogne ljudima, kaže, nego da stvara velike oružane sisteme budućnosti. No, poboljšanja ljudima ne moraju da daju nadljudske moći. Stotine ljudi imaju u tela ugrađene uređaje za identifikaciju radiofrekvencijom AirFeed, koji omogućavaju da otključaju vrata ili da se prijavljuju na svoje računare bez ikakvog fizičkog dodira. Kompanija Dangerous Things tvrdi da je prodala 10.500 čipova za identifikaciju radiofrekvencijom, kao i komplete pomoću koji kupac može sam da usadi takav čip pod kožu. Ljudi koji kupuju sami sebe zovu hakerima tela. Kevin Warwick, profesor mašinstva u penziji sa engleskih univerziteta u Redingu i Coventryu, bio je prva osoba u čije telo 1998. godine ugrađen uređaj za identifikaciju radiofrekvencijom. Rekao je da je njegova odluka bila prirodna posljedica rada u zgradi s kompjuterski kontrolisanim bravama i automatskim senzorima za toplotu i svetlost. Želeo je da bude jednako pametan kao i zgrada u kojoj je boravio. Biti čovek nije loše, rekao je Warwick jednom britanskom listu 2002. godine, dakle 4 godine nakon ugradnje ovog čipa. U tome sam čak delimično uživao, ali biti kiborg nudi vam mnogo više. Jedan drugi haker tela ima uho ugrađenu slušalicu. Također želi da usadi vibrator ispod svoje pubične kosti i spoji ga preko interneta s drugim ljudima sa sličnim ugradnjama. Takve stvari je lako karikirati. Ljudi koji to rade podsjetili su me na prve ljude koji su pokušavali da lete s dugim veslima prekrivenim perjem i vezanim za ruke. Kad sam Harbisona molio da mi pokaže mesto gde mu antena ulazi u lobanju, shvatio sam nešto drugo. Nisam bio siguran da li je takvo pitanje prikladno. U romanu Filipa K. Dicka "Sanjaju li androidi električne ovce", knjiga iz koje je nastao film Blade Runner, smatra se nepristojnim ako pitate za mehanizme koji pokreću androide. Ništa nije nepristojnije od toga, kazuje narator. Međutim, Harbison je bilo drago da mi pokaže kako radi antena. Podsjetio me na ljude koji rado pokazuju svoje nove pametne telefone i aplikacije za fitness. Počeo sam da se pitam u čemu je zapravo razlika između Harbisona i mene ili bilo koga od nas. Agencija za istraživanje tržišta Nielsen objavila je 2015. godine da prosječna odrasla osoba starija od 18 godina provodi oko 10 sati dnevno gledajući u ekran. Poređenje radi, na vežbanje trošimo u prosjeku 17 minuta dnevno. I danas se sećam kućnog broja telefona mog najboljih prijatelja iz detinjstva, ali ne znam ni jedan broj bilo kojeg od mojih sadašnjih dobrih prijatelja. Prema jednoj studiji objavljenoj u Velikoj Britaniji, isto važi za 70% ljudi. 7 od 10 Amerikanaca uzima neki prepisani lek. Od toga svaka četvrta žena u dobu od 40 do 60 godina uzima neki antidepresiv. Jako istraživanja pokazuju da bi nekima od tih ljudi podjednako dobro koristio razgovor s terapeutom, kratka šetnja po šumi ili nešto slično. Jedno od najbolje prodavanih igračaka za igrače kompjuterskih igara sada su naočare za virtualnu stvarnost. Automobili nam služu umjesto nogu, kompjuteri su naši umovi, a Google naša memorija. Životi su nam već sada samo delimično biološki, bez jasne podele između organskog i tehnološkog ugljenika i silicijuma. Možda još ne znamo kuda idemo, ali smo već napustili mesto na kojem smo bili. O savremenim kiborzima, D.T. Max, novinar časopisa New Yorker za National Geographic. U ovom slučaju National Geographic Srbija.
Non-stop music.
Najlepša muzika svih vremena.
Ermal meta, vietato morire.
Figlio mio, ricorda bene che la vita che avrai. Something completely new in your favorite podcast, Zach and Aksija, Andrej Aksija. Listen carefully.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Pitanje koje je Aleksandar Simić postavlja u svojoj knjizi glasi: zašto avioni sleću uz vetar? Avioni ne moraju samo da sleću, avioni moraju i da poleću uz vetar. Pa, kako glasi odgovor? U avijatičarskom svetu postoje dve vrste brzine. Brzina u odnosu na vazduh, avionska brzina, i brzina u odnosu na tlo, brzina kretanja. Ova prva je ta koja avion održava u vazduhu. Vazduh od ozdo gura krilo i zajedno s avionom održava ga u letu. Sjećate se onog izbacivanja ruke iz vašeg auta i navođenja na letenje? Pa, ne biste morali da vozite 100 km na sat ako umjesto toga imate 100 km na sat vetra koji duva pravo na vas. Ne biste morali da se pomerate, vetar bi obavljao sav posao. Vaša ruka, koja je, da tako kažem, krilo, registrovala bi 100 km na čas brzinu u odnosu na vazduh, čak i ako je vaša brzina u odnosu na tlo nula. Isto i sa pravim avionom, gde je glavna korist od poletanja i sletanja uz vetar to što je potrebno manje piste. Zbog ograničenja u vazdušnom saobraćaju i pravila o smanjenju buke, operacije nasuprot vetru nisu uvek moguće, a nekada zaglavite sa bočnim vetrom u leđa. Vetar u leđa je koristan tokom krstarenja, ali ne i prilikom poletanja ili sletanja. Vetar u leđa će gurati avion dok se kreće niz pistu, povećavajući brzinu u odnosu na tlo i koristeći vredan resurs bez koristi po samu brzinu letenja, odnosno brzinu u odnosu na vazduh. Iz tog razloga su ograničenja brzine vetra u leđa pri poletenju i sletenju obično vrlo niska, oko oskudnih desetak čvorova. Ima još? Možete li da objasnite kako avion poleće i zašto poskakuje, drma se i nekada skreće pod oštrim uglom tokom uspinjanja? Avion ubrzava do predodređene brzine kada pilot podiže prednji deo do posebnog ugla i započinje uspon. Određena brzina pri kojoj se ovo događa, snaga motora koja se koristi i potrebna dužina piste različiti su za svaku priliku i unapred se proračunavaju. Ona ne zavisi samo od masa aviona, već i od temperature, vetra i drugih faktora. Suštinski poletanje je kritičnija tačka od sletanja. Ovdje avion prelazi sa tla u let, a njegovo održavanje u ovom drugom je mnogo nesigurnije nego kada se spušta. Sletanje su ono što plašljivi letači mrze, ali iz poštovanja prema uzgonu, gravitaciji i impulsu, ova anksioznost se zagubi. Nije da ne treba da budete, ali ako insistirate na tome da budete nervozni, poletanje je vaše vreme. Od pre samog početka uzletanja, kroz prvih 20 i nešto sekundi leta. Nakon napuštanja tla i podizanja stajnog trapa, piloti prate profile cini brzina i visina na kojima uvlače zakrilca. Često u fazama kako avion ubrzava, sve vreme pod nagibom i penjući se na zadate visine pravca. To može da bude bučno uz višestruke promjene snage, okrete i podešavanja nagiba. Ako deluje neobično burno, vrlo verovatno posada prati procedure smanjenja buke zbog stanovnika ispod. Za ovo mogu da budu potrebni komplikovani profili sa zaokretima na malim visinama i usponima strmijim od uobičajenih. Avioni usmereni ka istoku na početku nakon poletanja mogu da skrenu na zapad. Oni usmereni ka jugu prvo mogu da odu ka severu i tako dalje. Vaši piloti se nisu izgubili, jednostavno prate objavljeni obrazac poletanja. Avioni mogu da imaju na desetine ovakvih standardnih instrumentalnih poletanja, koje znamo kao SID, to je SID, Standard Instrument Departure. Onaj kojim letite dodelit će kontrola letenja kao deo vaše dozvole pred poletanje. Za poletanje sa piste 31L na JFK-u, na primjer, SID-ovi zahtevaju da uvek napravite oštar zaokret ulevo ka jugu, bez obzira na destinaciju. Svrha ovoga je da letovi budu adekvatno sekvencirani i razdvojeni, bez smetnji i daleko od saobraćaja sa obližnjih aerodroma. Na kraju će vas premestiti na veću visinu i poslati u odgovarajućem pravcu, ali očekujte jedan broj skretanja, sekvencijalnih uspona i prilagođavanja brzine u prvih nekoliko minuta leta.
I tokom poslednjih nekoliko takođe. Pri dolasku se to isto događa, osim što se ovi obrasci zovu STAR, STAR, Standard Terminal Arrivals, standardni dolasci na terminalu. Pa pošto smo došli do terminala, stigli smo i do terminalne faze današnjeg priloga, inspirisanom knjigom našeg vazduhoplovnog prijatelja i stručnjaka iz Lugana, dr. Aleksandra Simića, pod naslovom...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage.
Imagine Dragons, Yesterday. Yesterday is to change your ears to mine.
Fly anywhere you wanna, you can reach for the moon. Anywhere your dreams can take you, go astray, fade away. Just leave it to
yesterday. My future is to mine.
I ovo kraj današnjeg zakona akcije reakcije očigledno jeste. Stiglo je vreme za odjavu. Pa šta da odjavljujemo? Odjavljujemo brze vesti, bilo ih je dosta. Objavljujemo spore vesti, bilo ih je nekoliko. Ali i Diti Maksa, Dalje ljudsko, priča o prvim kiborzima, Dana Dimitrivića mitu, Srpska posla, Denisa Stevensona, Da li tehnologija uništava gramatiku i pravopis, Jelenu Milutinović, Let u svemir, Markusa, Šljakerska slika sveta, doktora Aleksandra Simića, Zašto avioni poleću uz vetar i kako je to podrhtavanje nakon poletanja. Bilo je tu još neke konstatacija, kao ona o brisanju Facebooka sa zaključkom da je to prava odluka. Imali smo i zadatak da dunemo u 48 svećica Beograda 202 na početku pre početka, a sve ostalo što je bilo u današnjoj emisiji odlazi u legendu, u zaborav. Ali smo zato i protekli sat i pa imali stila. Znate šta kaže, da samo velikim majstorima stila polazi za rukom da budu nejasni. Pa nije valjda to suština svega što sam pokušao da uradim pred mikrofonom. Ako stvarno jeste, onda ću morati da se potrudim da zaboravim ovaj zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 171.
870.
Reci jedan.
Jedan.
I ili 8, 7.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video,
right?
Sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it, I can do it, I can do it, I can do it.
Stop.